громадському радіо.
Дослідження «Невидимий батальйон 2.0». Говоримо з його дослідницею Ганною Гриценко про повернення жінки з війни.
Невидимий батальйон 2.0 – це продовження невидимого батальйону 1.0. Це дослідження, яке спрямоване на вивчення потреб жінок, які повертаються до мирного життя, і на те, щоб далі з цими проблемами, вже з цим аналітичним матеріалом, можна було працювати на рівні там Міністерства у справах ветеранів, на рівні впровадження якихось державних програм. Тому що зараз у нас фактично є дуже багато проблем, це вже на 6-й рік війни, це вже дуже багато жінок повернулося до мирного життя. Проблем насправді є дуже багато. Насправді, фактично, цим питанням досі ніхто у нас не займається системою.
От я рік тому я глибоко займався темою щодо повернення ветеранів додому. І мені було цікаво, що насправді вони жаліються, що немає централізованої системи, вона дуже така розгалужена, і немає центру, який би приймав рішення. І це постійно якісь такі несистемні рухи.
Ініціативи від держави безпосередньо.
Плюс-мінус так. Але от, власне, моє запитання таке, от в чому різниця між от повернення жінок з війни і повернення чоловіків? В чому основні нагальні проблеми? І в чому різниця між ними?
В принципі, почасти, звичайно, це проблеми ті самі, але у нас дуже багато є ще досі жінок, які не отримали статусу учасника бойових дій. Звичайно, що не чоловіки, теж не всі отримують, але ми всі пам'ятаємо ці 2014-15 роки, коли жінок просто фактично не оформлювали на військові посади, вони фактично не служили офіційно, і тому якби зі статусом у них досі є проблеми, і коли це накладається на гендерний стереотип, на уявлення про те, що жінка там не може гідно воювати, що вона нам невідомо навіщо туди пішла, і так далі, то фактично з усіма цими проблемами жінка просто стикається у більшій мірі і серйозніше.
А в чому проблема? А чому? Чому не можуть надати?
Жінка звертається, її там десь відболять з військкомату. У нас була ситуація, теж у респондентки нам розповідали, що коли от вона подає пакет документів до військкомату, там на папочці зверху стоять її ініціали, їй приходить відповідь, що там відмовити там Івану.
На підставі.
Тобто на навіть не відкривали чого? Просто папку, не дивилися, що там жінка.
А на підставі чого відмовляють?
Просто відмовляють. У нас немає якби координації між відомствами. У нас немає проробленого цього якогось проробленої якоїсь системи, якби що має зробити людина, яка планує демобілізуватися там, від такого-то числа, такого-то місяця.
Я маю на увазі, тобто, незалежно від того, чи вона була на передовій, чи вона була, у діловодстві, наприклад. От абсолютно без різниці, правильно?
Фактично у нас проблем є стільки, що там різниця не різниця, якби в будь-якій ситуації, в будь-який момент жінка може зіткнутися з якоюсь проблемою. У нас є респондентка, яка була спершу вона була в Іловайську, потім на 3 роки доводила, що вона була в Іловайську. Це не прийнято абсолютно. Але так є.
Цікаво те, що оскільки це невидимий батальйон 2.0 або в 1.0, чи ваше дослідження цієї ситуації якось змінилося? Можливо, якихось проблем з якогось спектру поменшило або навпаки побільшило? Чи в чому різниця?
Ми, звичайно, працювали. Воно, по-перше, товще в 3 рази, тобто ми працювали системніше, глибше, працювали зі статистикою, зараз набагато доступніша статистика, тобто ми про це почали говорити, звичайно. Змінилася сама ситуація у галузі трохи. Тобто у нас є цей рамковий закон, який говорить про те, що жінки і чоловіки на військовій службі рівні. У нас є, наприклад, відкритий доступ дівчатам до військових ліцеїв. Тобто є якісь законодавчі подвижки, є якісь на рівні якихось рамок, так, але на рівні практики, по-перше, і по-друге, на рівні цієї системи соціальної політики, соціальної допомоги, цієї всієї системи підтримки, у нас просто там все дуже погано насправді.
А у відсотковому ви приблизно знаєте, скільки жінок не отримують статусу?
Ми не можемо поміряти це відсотково, тому що у нас немає У нас немає можливості зробити репрезентативне опитування з кількісне опитування з вибіркою. Тобто ми робили якісне опитування через інтерв'ювання, через фокус-групи.
Ага, фокус-групи ви просто збирали, і це було за географічним. Ну, тобто, ви збирали тільки в Києві, наприклад.
Ми збирали на злетах ветеранок, тобто з'їжджалися з усієї України. Але звичайно, що у нас є зміщення вибірки у бік тих ветеранок, які там ведуть якийсь активний спосіб життя, які спілкуються з іншими жінками, які їздять от на ці самі злети. Да? Тобто, якщо жінка,
і не сидять вдома.
Та, не сидять вдома, та, якщо жінка там десь із села і повернулася село і сидить у селі, ні з ким не спілкується, звичайно, що ми її не можемо охопити.
Бо, от, наприклад, коли я опікувався цією темою і цікавився, то, наскільки я знаю, найгірший ПТСР у ветеранів відбувається, коли вони сидять вдома і нікуди не виходять, і не спілкуються, і не соціалізація, ресоціалізація не відбувається, зрештою. Скажіть, будь ласка, а от з приводу міністерства, от міністерство ветеранів, воно не встигло так, ну, довго попрацювати за колишньої влади. Що зараз змінюється, чи змінюється зараз? Які, власне, пересування відбуваються?
Ми зараз напрацювали, от фактично, тут дуже багато рекомендацій і, ну, просто якісь попередніх, якби, рамок для того, якою має бути ця політика. Ну, от ми сподіваємося, що, в принципі, що щось буде зроблено. Тобто, на вчора на презентації був заступник міністра Олександр Терещенко, ну, ми сподіваємось на якусь співпрацю.
Ну, насправді, хотілося вірити, що співпраця буде, оскільки тепер міністерство об'єднане, і воно опікується багатьма питаннями, і я думаю, що якраз на такі дослідження їм треба було би зважати, як на мене. Ще в нас на зв'язку нині доброволиця.
Андріана Сусак, штурмовиця, парамедикиня добровольчого батальйону «Айдар». Пані Андріана, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, от ви, чи ви стикалися, чи ваші посестри стикалися з такою ситуацією, що от просто відмовляють фактично в статусі учасниці бойових дій?
Або ж з якими ще проблемами мали?
Ну, звичайно, взагалі статус учасника бойових дій для дівчат і посестр – це дуже складна тема, тому що вони всі пішли добровільно, і вони могли перебувати в складі батальйону, але не бути оформленими. Тобто більшість дівчат тих, які пішли, а це парамедики, це госпітальєри, це інші формування, правий сектор, вони не були оформленими, як і їхні побратими. В моєму батальйоні «Айдар», ті, хто були оформлені, ті могли ще добитися статусу. Тих дівчат, яких не оформили через те, що не було посад бойових, ті не змогли собі оформити досі статус учасника бойових дій.
А от зараз Міністерство справ ветеранів, воно якось реагує на цю нагальну потребу?
Реагує громадське суспільство, реагує Міністерство справ ветеранів. В принципі, міністерство йде добре на контакти і розмовляє з громадськістю, і з ветеранами. А щодо прийняття, ну, зараз надіємося, що буде прийнятий законопроект, той, який вже подався, і про статус учасника бойових дій добровольцям, який розробляли громадська організація добровольців з юридичною сотнею і з іншими ветеранськими спільнотами, для того, щоб легалізувати саме госпітальєрів і ті добровольчі формування, які не війшли в склад Збройних сил України чи МВС. Тому ми спростили систему саме оформлення УВД, тому що той закон про добровольців, який був раніше прийнятий, він не працював. Просто, ну, закон є, а він не працює, він не міг ніяк легалізувати добровольців.
Пані Андріано, а все ж таки я буду наполягати про, окрім статусу, можливо, так, є ще якісь проблеми, тому що ми завжди, коли говоримо про щось нагальне, про щось фактичне, так, там отримання статусу, безумовно, це важливо, але я, наприклад, чомусь мені здається, що питання реабілітації в нашій країні бійців, воно за великим рахунком закрите, тобто ніхто насправді надто сильно не переймається цим, як реабілітовувати людей, людей.
А як такого комплексного реабілітації, як такої, немає просто на державному рівні. І не було ні в 15-му, коли я повернулася, тоді взагалі нічого не було, ніхто не звертав на тебе увагу, і зараз немає.
Невже ветеранські організації не опікуються цим? Наскільки я знаю, ветеранські організації, вони роблять такі об'єднання, і вони...
Є точково, наприклад, наш ветеранський рух, він співпрацює з Open Doors по психологічній реабілітації. До нас звернулися...
Програма «Рівний рівному», здається, також працює.
Так, проблема «Рівний рівному» – це те, що і ми надаємо. Проблема, якщо знаходяться якісь партнери, які готові, там, наприклад, зробити обстеження чи МРТ безкоштовно якійсь кількості людей, тоді ми звертаємося до них і точково беремо, кому саме ця нагальна потреба. Але на державному рівні немає. Якщо ти учасник бойових дій, ти йдеш навіть в той же, ну, звичайну лікарню, ти йдеш не як учасник бойових дій, а в тебе проблеми, там, контузії, наприклад. В військовий госпіталь ти не можеш жити, тому що там діючі військові. А через статус, наприклад, ті, хто не оформлені, вони взагалі не отримують ніяких пільг. У нас є посестра з Івано-Франківська, яка втрачає слух, якої там була сильна контузія, і це дало зараз наслідки дуже сильні. Вона не може оформити собі інвалідність, вона оформляє звичайну інвалідність, не військову, через те, що в неї нема статусу.
Дякуємо вам, Андріана Сусак, штурмовиця, парамедикиня добровольчого батальйону «Айдар», була на зв'язку зі студією Громадського радіо.
Насправді, от те, що я почула і стосовно реабілітації, тобто це таке певне замкнене коло. Ти не можеш претендувати на ту реабілітацію, якщо в тебе немає статусу. А статус ти не можеш отримати, тому що
його треба, не було.
Було, тому що треба або доводити те, що ти там в принципі був, а потім те, що ти ще й жінка, і напевно не було таких посад і таке інше. Тобто, насправді, достатньо кричущий випадок, оскільки ми розуміємо, що шостий рік це все триває і досі немає ніяких зрушень в цьому сенсі. Можливо, в рамках невидимого батальйону ви зверталися до керівництва держави, до міністерства з проханням все ж таки на це зважати? Чи не було таких звернень, чи не реагують?
Зрушення якісь.
Ну, ми передусім дослідниці, а не якісь там громадські діячки. Да? Тобто наша задача є передусім дослідження зробити, але безумовно, ми про це говоримо, безумовно, ми співпрацюємо з ООН «Жінки», безумовно, самі це все робиться з ініціативи самих військовослужбовців, діючих і ветеранок, і безумовно, наскільки можна про це говорити, наскільки можна про звертатися і якось смикати державу, це, ну, тою чи іншою мірою робиться, наскільки це в принципі можливо. Да? Але має бути ініціатива сама від держави, звичайно. Не може людина, яка там має купу своїх проблем, які отут перераховані, на одні сотні сторінок, не може вона просто там ще сама для себе дуже активно щось там вирішувати. Хоча, звичайно, що це робиться, що всі наші ветеранські, як жіночі, так і чоловічі ініціативи, це все, власне, ініціатива, все, що у нас робиться, це все робиться знизу, це все робиться з ініціативи самих ветеранів і ветеранок. Але, звичайно, що це громадянське суспільство не може проробити настільки глибоку і системну роботу, як це має зробити держава. Тобто, якщо говорити, наприклад, про ці програми психологічної допомоги, про якісь там тренінги і так далі, це все робиться, наприклад, там у Києві, або там у Києві якихось інших великих містах, або там протягом робочого тижня людина там десь там живе там десь інде і не може там її не відпустять з роботи на тиждень. Ну, якісь такі речі, тобто це має бути система, вона має бути скоординована,
пророблена. Та. По пунктах, що б ви зробили з самого початку? Що найголовніше, що найменш головне, якщо можна так сказати, просто такий список собі. На першому місці, що найголовніше зробити? Психологічна підтримка?
Про статус ми вже окремо проговорили, це нульовим таким пунктом, да? Якби статус там всім, хто має право його отримати. Да? Значить, другий чи там перший пункт наступний, це людина має... людина має мати уявлення, якби що вона робить далі. Тобто вона у неї є якісь там уявлення, що вона демобілізується від там такої-то дати. Вона має собі попередньо вже мати уявлення про те, що вона робить далі. Тобто має бути там чіткий, ну має бути чіткий якби перелік там. Пільг, послуг, сервісів, всього цього. Має бути зрозуміла доступність, якби як там, куди саме піти, як саме за цим звернутися. Це все має бути прозоро, це все має бути там вивішене там в кожній, ну там в кожній військовій частині, умовно кажучи.
Мені навіть здається, що це, знаєш, як має виглядати, що я просто це намагаюся перекласти на себе, що от я дійсно демобілізуюся. Мені би хотілося, що коли я повертаюся вже в мирне життя, що на мене тут чекають. І мене можуть підхопити, що це дійсно є якесь конкретне місце, куди я звертаюся, стою на облік. І там далі вже умовно мене ведуть, так би мовити. Це і стосовно лікарів, стосовно психологічного мого стану, стосовно моєї якоїсь подальшої служби, тому що я можу ну, служити, але не на передовій, наприклад, тут. Якщо я маю таке бажання і я маю знати, що про мене знають і мені можуть щось запропонувати. Це вже моє бажання. Там лишатися на службі або йти там працювати умовно, не знаю, економістом, так, або все ж таки провадити далі. Тобто відчувати, що мене тут підхоплять.
Та, звичайно, людина має планувати своє майбутнє, от має чітко уявляти, що я після демобілізації роблю те-то і те-то, виходжу там туди-то, туди-то. Має бути якийсь перехідний період, звичайно, щоб людина не виходила одразу там з передової на наступний день там кудись в офіс чи там де-інде, щоб вона могла там перепочити, там пройти якісь, ну, пройти якусь адаптацію, теж подумати про якісь свої там плани на майбутнє, про якісь там, чого вона хоче, як вона там своє життя бачить, які сенси вона в своєму подальшому житті бачить. Тобто має бути якийсь перехідний період, мають бути оці от програми, ну, програми для того, щоб людина не йшла в нікуди, має бути, ну, там, за деякими жінками, чоловіками, які йдуть служити, там зберігається робоче місце, це добре, але треба якось, ну, тобто, більше, напевно, таких місць, щоб було програми там служби зайнятості. У нас якби жодна респондентка, яка зверталася до служби зайнятості, ну не була задоволена тим, що їй там запропонували.
А не просте запитання, якщо можна, наостанок. От як сказала пані Андріана, в неї є знайома, яка отримала інвалідність. От набагато складніше намагається отримати інвалідність, але ну як військовослужбовиця. От не просте питання: а як бути тим, хто з інвалідністю? До них, можливо, до них хоча б держава ставиться більш гуманно.
Я б не сказала, що у нас держава в принципі до когось ставиться гуманно, знаєте.
Тобто ні, жодних послаблень, жодних, наприклад, отримати статус колишньої військовослужбовиці навіть з інвалідністю також так само важко, як і тим, хто не отримав інвалідність, правильно?
Це все реально залежить, от хто на місці буде сидіти, який соцпрацівник за соцпрацівниця на місці буде сидіти, і наскільки ця людина якби війде в положення, і наскільки вона, ну наскільки її посад їй дозволить там щось там видати. Да, це насправді це все дуже індивідуально, дуже залежить від того, якби ну куди потрапиш. І у цих людей, які сидять у військкоматах, у службах зайнятості, у лікарнях, у всіх цих сервісах, це такі самі люди, як і ціле суспільство. Воно так само
може не знати, що з цим робити. Саме, і не вміти теж, ні навички, в ній.
Навички це окремо. Я хочу сказати про те, що у них так само є стереотипи про те, що там жінка не може служити, що вона там невідомо навіщо там була.
Зрозуміло.
Що там ми вас туди не посилали і так далі, і так далі. Да.
Дякуємо, пані Ганно. Ганна Гриценко, дослідниця невидимого батальйону 2.0, з нами спілкувалися на непросту тему. Думаю, що багато є про що подумати і, можливо, не знаю, задуматися.
Зробити висновки.
Так, чи можна долучитися якось допомогти у вирішенні цієї проблеми.